Naurun tasapaino TV-ohjelma, se on tuottanut jo ainakin 3 kiintotähteä suomalaiselle stand-up-taivaalle ja tällä hetkellä maata kiertää ohjelman 3 eri kauden voittajien yhteinen kiertue. Ja mestari numero 2 on täällä, Iikka Kivi, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Siellä on nyt eilen Järvenpää, tänään Espoo, huomenna Mikkeli. Miltä maantie maistuu?
Kyllä se aina maistuu hyvältä, että kiertäminen on kiva varsinkin näin keväällä. Koko ajan tulee lisää valoa ja sitten kyllä tämä meidän porukka on tosi hyvä, että meillä sopii energiat hyvin yhteen ja ei ole sellaista egojen taistelua vielä ainakaan tässä vaiheessa tullut.
Niin siellä on Matti Patroni ja Robert Pettersson sun kanssa ja Jape Grönroos tuntuu olevan aika monella paikkakunnalla illan isäntänä, niin minkälainen nelikko te olette tuolla tien päällä ja kaupungeissa?
No se on siinä mielessä hyvä kyllä tämä meidän porukka, että siinä on 4 hyvin erityyppistä koomikkoa ja hyvin erilaista jätkää ja näkemystä, että siinä mielessä se on mielenkiintoinen niin kuin yleisölle ja sit siinä on meillä jotenkin kemiat toimii hyvin, että on kyllä ollut tosi mukavat pari kuukautta, mitä on kierretty, että on nauttinut tosi paljon.
Onko yleisö löytänyt paikalle hyvin?
No ihan silleen hyvin, ottaen huomioon, että kuitenkin niin kuin ohjelman näkymisestä on jo vuosi aikaa reilu. Että kyllä sillä tavalla on ollut mukavasti porukkaa. Että kyllä stand-up Suomessa edelleen jengiä kiinnostaa, vaikka kaikki aina vuorotelle varoittelee, että nyt se aallon huippu on jo mennyt. Mutta ei se vielä ainakaan ole mennyt.
Maljahan on silleen aika täynnä kuitenkin, että on muutamakin kiertue tällä hetkellä menossa.
Joo, kyllä niin kuin tarjonta on tällä hetkellä paljon, että kyllähän siellä joutuu niin kuin vähän kamppailemaan, että saa päätään näkyville, mutta se on ihan hyvä, koska se sitten en mä usko, että kilpailu on huonoksi.
Te olitte viime perjantaina Oulussa, Madetojan sali, joka on tietenkin myös sinun ja Matin nykyinen kotikaupunki, niin oliko minkälainen kotikaupungin vastaanotto?
No kyllä se, en mä nyt halua tässä liikaa leivoa, mutta oli se kyllä se myöhempi esitys varsinkin, että tuntui, että ei tarvinnut kuin lavalle mennä, niin sitten niillä oli jo kivaa, että kyllä siellä oli niin loistava vastaanotto, että se oli yksi kiertue ylivoimaisesti parhaista keikoista.
Mm. Miten on kiertuepaikat ylipäätänsä, kun muusikot puhuu aina, että Koitinkivi on Tavastian keikka, niin mikä se on stand-up-koomikon?
Salo. Ei siis, Salossa on siis hyvää yleisöä, mutta se on sanotaanko näin, että siellä niin kuin Saloa on kyllä tämä työttömyys ja lama koetellut niin kovasti, että se näkyy, että siellä on yleisö, vähän yleisöä ja sitten siellä on semmoinen niin kuin voi sanoa ihan, että ei se niin kuin Suomen hilpeimpiä kaupunkeja. Ylipäätäänkin tällaiset paikat, mä oon esimerkiksi ollut Lieksassa ja Raahessa ja Kajaanissa ja tällaisissa, niin kuin, jotka on vähän tuolla niin kuin reunamilla, joissa on just niin kuin työttömyysongelmia. Tälle, niin kyllä se vähän niin kuin aisti, että ei ne ole niin sellainen pirteä porukka välttämättä aina vastassa kuin jossain sitten. Jos mennään vaikka Jyväskylässä johonkin opiskelijabaariin, niin onhan siellä eri valossa tunnelma. Mutta sitten taas, niin kyllä mä uskon, että se on myös sit hyvä, että käydään kiertueella sitten niin kuin muuallakin kuin vaan isoimmissa kaupungeissa, että kyllä stand-up kuuluu niin sanotusti kaikille mun mielestä.
Eroiko tällaiset niin kuin vähän surullisemmat mestat sitten niin kuin yleisön keikkakunnon puolesta?
Niin yrität kysyä, että dokataanko tuolla
enemmän. Tuolla ihan naamat, ymmärtääkö ne mistä?
Ei ole, että näähän on silleen, se mistä, mikä tässä pikkusen niin kuin ei ole itselle ominta ehkä tässä rundissa on se, että se on sellainen niin sanottu konserttisalikierto, että me ollaan hyvin niin kuin kliinisissä tiloissa ja ihmiset kyllä sitten käyttäytyy asianmukaisen jäykästi, että kulttuurisali ei tule silleen viihtymään, vaan sinne tullaan niin kuin nauttimaan kulttuurista selkä suorana, mutta kyllä ne rentoutuu sitten sen alun jälkeen aina.
Mutta eikö se ole näin, Iikka Kivi, että kun ajat on vaikeita, niin komediaa nimenomaan tarvitaan?
No kyllä se näin on, että kyllä niin kuin tuntuu, että ihmisiä helpottaa se, että pääsee nauramaan. Mutta siis se, mikä siinä on, tuntuu, että onko siinä sellainen vaara sitten myös, että jos meillä on niin kuin maassakin on ongelmia työttömyyden ja vaikka minkä suhteen, että sitten jos niistä vitsaillaan ja niille nauretaan, niin sehän on hyvä. Niin kuin se parantaa oloa, mutta eihän se kyllä korjaa niitä ongelmia mihinkään. Että se on kuitenkin, ehkä sillä voidaan ohjata huomiota korkeintaan niihin ongelmiin, mutta siihenpä se sitten kyllä jää.
Niin hoidetaan oireita eikä syitä.
No vähän kyllä näin joo, että en mä, kun nythän on monet myös sanonut, että eikö nyt ole tosi mahtavaa aikaa olla koomikko, kun on näin paljon hallituspuuhaa kaikkea ja on Donald Trump, niin ei se kyllä ole, että kivempi oli olisi varmaan olla koomikko siinä aikana, kun isoin uutinen oli se, että pääministerillä on yksinhuoltaja äidin kanssa sutinaa, että se oli keveempää ja kivempaa aikaa, että oli siinäkin puolensa kyllä.
Sä oot kertonut, että työnteko, eli käytännössä komedian kirjoittaminen, onnistuu sulla myös reissun päällä. Sä et tarvi mitään konttoria tai jotain tämmöistä mietiskelytilaa, kammiota, niin miten tuottelijaita nämä kiertueajat sulle on? Syntyykö materiaalia?
No meillä on nyt sellainen systeemi ollut tällä rundilla, että mä sain Kotkan äänimies nimeltä Hans. Hän on tämmöinen maailmanmatkaaja. Hän tuo mulle aina, kun me mennään Kotkaan keikalle, niin sillä on mulle hyönteisiä ja vihreitä teitä Japanista kaikkea. Nyt oli siis Tölkissä oleva hämähäkki, siis tällainen zebra tarantella. Ja se on mulla tuolla repussa koko ajan mukana. Ja se, joka ei keksi uutta juttua keikalle, niin joutuu syömään sen tarantellaan.
Siis se on kuin siis elintarvike.
Joo, ihan suolaveteen se on sinne laitettu odottelemaan. Tuskin se sieltä hyppää niin kuin jousi, kun kanne avaa. Mutta mä oon syönyt itse sellaisen tarantella ja se on paha. Että kyllä meillä on ihan oikein niin kuin panos siinä juttujen kirjoittamisessa.
Niin, Patrone oli täällä vieraana ja sanoi, että sä oot ihan ihme hebo, että sä kirjoitat niin kuin aivan missä tahansa.
No, eihän siihen ole niin tottunut, koska nykyään on niin hyvät välineet, kun on tietsika voittaa, mihin vaan ja netti toimii, niin en mä tiedä, ei se mulle ikinä vaadi semmoista. Niin kuin, mun mielestä se on ehkä muutenkin vähän semmoinen väsynyt klisee, että just jossain sit niin kuin pitää vuokrata mökki Inarista ja mennä sinne 3 viikoksi luomaan, että voi tehdä vitsejä. Ei se nyt niin monimutkaista ole.
Pakko näistä hyönteistä vielä pois. Siis Kotkan äänimies tuo sulle niitä, mutta miksi?
Meillä on tällainen, siis molemmat ollaan reppumatka ja Hans tosi vielä kyllä käykin reissulle. Mä en ole nyt ehtinyt, mutta siis ja me ollaan tavattu Madventuresin foorumilla, että se liittyy tällaiseen niin kuin Madcook-perinteeseen tietyssä mielessä. Että sieltä nyt viimeksi tuli pussillinen sirkkoja ja toukkia, joita me sitten syötiin takahuoneessa. Ja ne oli kyllä hyviä. Hyönteissyönnistä tulee varmaan aika iso juttu.
Näin sitä on kyllä ennustettu. Joo. Miten paljon, Iikka Kivi, kun mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika, haluat pitää paljon lankoja omissa näpeissä, niin miten paljon sulla kuluu aikaa sitten tämmöiseen niin sanottuun hallinnolliseen työhön?
No, kyllähän siihen menee aikaa, erityisesti niin kuin tavallaan tuon markkinoinnin ja sellaisen tietynlaisen niin kuin presenssin luomisen suhteen. Kyllähän sitä pitää jatkuvasti niin kuin seurata nettiä ja mediaa ja olla sinne valmis jotain sanomaan, että mutta se on oikeastaan nykyaikana pakko, että jos tekee vaan keikkoja ja silloin tällöin niinku just pääsee tälleen käymään radiossa, niin sitä on aika vähän läsnä, kun ottaa huomioon, että kuitenkin ihmiset käyttää sosiaalista mediaa niin paljon, että jos et sä ois siellä sitten niinku paikalla, niin sitä vähän niinku unohtuu yllättävän helposti. Että tämä on kyllä niinku huomiotalous on tällä hetkellä niin maksimissa, että siellä on vähän pakko olla koko ajan pitämässä jotain meteliä.
Mm. Tuosta somesta sen verran, että kun sun somevirtaa seuraa, niin siellä on välillä tällaiset perinteiset hei tulkaa keikalle -päivitykset, mutta sitten siellä välillä on myös tai aika useinkin aika kantaa ottavia kirjoituksia liittyen politiikkaan ja ympäristöön ja päivän uutisiin. Kuin tärkeä työväline some sulle on?
No kyllähän se on heti tuon lavakomiikan jälkeen niin kuin tärkein, että siellä mä oon päässyt tavallaan, siellä pääsee tekemään sitten kaikkea muuta, mitä lavalla ei voi, koska lavalla on kuitenkin se, että siellä pitää olla hyvin treenattu setti, jota on hiottu pitkään. Että sinne ei sellainen ajankohtainen nopea kommentointi toimi. Mutta kun siitäkin on sitten niin paljon hyvää huumoria tarjolla ja mä tykkään siitä. Mä oon pyörinyt erilaisilla nettifoorumeilla 14-vuotiaasta lähtien. Et se on mulle niin kuin luontainen ympäristö, että
6 vuotta jo.
Oliski.
Koko pitkän 6 vuotta.
Niin, aivan. Mutta kyllä se kyllä niin kuin nettimaailma on siinä mielessä. Mä tykkään siitä, että siinä pääsee sitten niin kuin sitten taas vähän eri tavalla yksilöllisemmin myös niin kuin juttelemaan sit yleisön kanssa, että kyllähän mä, jos mä niin kuin provokatiivisesti avaan jonkun keskustelun, niin kyllähän siellä sitten käydään myös pitkiä keskusteluita ihan asiallisessa hengessä ja mä moderoin myös sitä aika tarkkaan sitä sivua, että kaikki tällainen niin kuin vihapuhe ja tällainen pitää sitten myös siistiä pois, että siinäkin on aika paljon sitten puuhaa.
Että sitä ei voi jättää elämään omaa elämäänsä sinne?
No ei, se on sitten niin kuin, sen mä jätän sitten näille oikeistopoliitikoille, jotka kirjoittaa jonkun ruman päivityksen ja sitten sallii sen, että siellä on 20 semmoista ihmisarvoa alentavaa kommenttia ja sitten sanotaan, mutta tämä on nyt vaan keskustelu. No ei se kyllä ole, että se on aika kaukana keskustelusta usein.
Meillä tässä maailmanajassa on myös sellainen ihmisryhmä, joka elättää itsensä sosiaalisen median läsnäololla. Niin kuinka paljon, Iikka Kivi, nämä sun aika paljon huomiota keräävät päivitykset kääntyy sulle taloudelliseksi voitoksi?
No ei kyllä juurikaan. Internet-rahaa mulla on kyllä niin kuin paljon tämmöistä potentiaalista lumevaluuttaa, niin sitä on kyllä tuolla niin kuin taskuttajana, mutta se ei kelpaa maksuvälineeksi oikein missään. Että vaikea sitä on sillä tavalla arvioida, että paljonko se somenäkyvyys sitten niin kuin suoraan vaikuttaa. Mutta en mä sitä sen takia tee, että siitä saisi rahaa, vaan siksi, että se vaan tuntuu hyvältä tehdä.
Ootko miettinyt vlogiin perustamista?
Itse asiassa mulla on tällainen videologi, mutta se on mä oon tehnyt nyt 3 jaksoa YouTubeen tällaista linturetkellä videoblogia. Siis mä oon lintuharrastaja ja sieltä sit retkiltä aina kuvaan eri lajeja. Ja eihän se on niin jännä, että mulla on Facebookissa 25 000 seuraajaa tällä hetkellä. Että siellä on aika paljon. Nyt kun mä laitoin lintuvideoita YouTubeen, niin niillä on ollut sellaista 300 katsoja. Kyllä se niinku media vaihtuu, niin eipä olekaan yhtäkkiä yleisöä sitten.
Mm. Entä sitten nämä sun niin kun kantaa ottavat kirjoitukset politiikasta, ympäristöstä, päivän uutisista, niin missä vaiheessa susta tuli niin sanotusti yhteiskunnallisesti aktiivinen ja kantaa ottava?
Kyllä mä oon ollut aika pitkään. Mä oon ekan lehtijuttuni kirjoittanut 16-vuotiaana. Mä menin silloin lehteen avustajahommiin ja sen jälkeen sitä on tullut kirjoiteltua joka paikkaan kaikenlaisia näkemyksiä. Sitten mä kävin myös toimittajaopinnot, kävin Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja kyllä sellainen niin kuin yhteiskunnan havainnointi ja siitä kirjoittaminen on ollut pitkään jo mukana. Mutta sitten oikeastaan, ja myös mä oon kirjoittanut sitten aina niin kuin omaan henkilökohtaiseen Facebookiin kaikkea. Että se mitä tapahtui sitten koomikkohomman myötä, niin ei mun toiminta varsinaisesti muuttunut. Sille vaan sitten löytyi entistä enemmän yleisöä. Toki se on sitten vähän niin kuin, että kun sitä yleisöä on paljon, niin on pitänyt vähän tarkemmin ruveta harkittamaan, että mitä sinne kirjoittaa. Koska niin isoon porukkaan mahtuu todella paljon erilaisia näkemyksiä ja myös erilaisia tapoja loukkaantua, että siellä pitää vähän miettiä, että mitä sanoo.
Niin, jos joku on nähnyt sut keikalla, niin varmaan tietää vähän sun stailia, mutta jos niin kuin olettaa esimerkiksi Facebookissa, niin mäpä seuraan tässä nyt stand-up-koomikkoa, niin siellä tuleekin yhtäkkiä jotain semmoista todella kantaottavaa, joka ei ole hauskaa. Niin miten ihmiset siihen suhtautuu?
No nehän sanoo, että suutari pysykö lestissä, etteikö sun duuni olisi kertoa vitsejä, mutta mä itse ajattelen sitä niin, että et se on just hyvä, että mulla on se väylä, mistä mä pystyn ilmaiseen myös sitten sitä, että sit mun ei tarvitse mennä tuonne niin kuin lavalle saarnaamaan ja sinne pitämään mitään niin kuin moraalipuheita, että siellä pystyy sitten niin kuin keskittyä pelkkään vitsailuun. Ja sitten mulla on vähän sellainen myös, että kun mulla on niin hyvä yleisö, mulla on tosiaan se 25 000 ihmistä siellä, niin jos mulla on jotain, minkä mä koen, että tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota, niin mä sitten vaan sanon sen. Enkä mä aina jaksa lähteä vääntämään siitä niin kuin erityisesti mitään vitsiä, että osa ei tykkää siitä ja osa tykkää sitten just siitä, että se jakaa ihmisiä ja se on ihan hyväkin.
Me ollaan tänä aamuna vitsailtu täällä viime päivien tapahtumista, muun muassa pandavaihdosta, lahjarullaluistimista ja eilisestä lehdistötilaisuudesta, joka oli todella sitä länsimaista demokratiaa.
Kyllä,
tykitystä.
Joo.
Pystyykö niistä vääntämään vitsiä sun mielestä?
Pystyy totta kai, että kyllähän tuossa on tosi herkulliset lähtökohdat, että kyllä se mun mielestä on aika, siis se oli hauska esimerkiksi eilen, että tämä eduskunnan puhemies Maria Lohela sanoi, että Kiina on tällainen pitkäaikainen ystävä ja jos ystävä on erilainen, niin se pitää vaan hyväksyä. Tämä on varmaan eka kerta, kun Persu sanoi jotain.
Erilaiset ystävät.
Erilaiset ystävät pitää hyväksyä, mutta se mua sitten siinä kyllä vähän silleen, että jos mun ystävä harrastaisi kidutuksia ja telotuksia, niin kyllä mä saattaisin niinku kysästä, että onko kaikki ihan hyvin, että käydäänkö vaikka lenkillä yhdessä. Että vähän sellaistahan siellä on ollut ja sit huvitti myös tämä että nyt tuli Niinistölle sitten Kiinasta rullaluistimet, niin kuin ne edelliset nyt mukaan ei olisi ollut sieltä. Että on vähän tällaista.
Kaikki maailman rullaluistimet.
Niin, todennäköisesti kyllä. Kaikki maailman tuotteet ylipäätään.
Sanoit Iikka Kivi, että välttämättä näitä asioita, että lavalle haluaa viedä ja ruveta sieltä saarnaamaan, mutta miten kaukainen se ajatus on, koska kyllähän maailmassa on myöskin stand-up-koomikoita, jotka aika vakavaakin viestiä.
No kyllä mun mielestä koomikon tehtävä on kuitenkin niin kuin naurattaa, että jos se ei se niin kuin tunnu olevan niin kuin se tärkein juttu, niin sitten ehkä kannattaa vaan niin kuin harkita tällaista niin kuin julkisen puhujan roolia. Että kyllä mä tavallaan oikeutan itselleni just vaikka somessa sen ajoittaisin niin kuin vakavuuden sille, että mulle tulee tarpeeksi usein vitsejä, että se on kuitenkin se keskeinen sisältö. Että esimerkiksi monethan arvostaa George Carlinia erityisesti myöhemmissä vaiheissa, jolloin Carlin lähinnä niin kuin kulki lavalla ja kertoi mielipiteitä. Ja se tuntui jengistä tosi niin kuin freesillä, että joku puhuu sillä tavalla. Mutta se, jos mietitään esimerkiksi media ja politiikkaa viime aikoina, niin siitä on kyllä aika lailla lähtenyt tuoreus ja maku, että joku puhuu vaan mitä ajattelee, koska sitähän nyt on käytetty puolustuksena esimerkiksi Trumpille tässä viimeinen vuosi, että hän uskaltaa sanoa, no mut kun ei ole mitään mielenkiintoista sanottavaa, että en mä sitä semmoisena itseisarvona kyllä pidä.
No mutta kyllähän tuosta niin kuin heti osoitettiin tämä rullaluistin vitsi, niin sehän sai meidät nauramaan.
Joo.
Sopivina annoksina.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä siis sillä lailla pidän myös niin kuin sillä lailla huumoria. Se ehkä mikä mun mielestä, mitä mä itse pyrin mulla nyt uusimmassa lavasetissä on yksi juttu Juha Sipilästä. Mutta mun tarkoituksena ei ole tavallaan demonisoida tai sanoa, että kattokaa miten pahoja nämä ihmiset on, vaan nimenomaan päinvastoin niitä inhimillistää. Mm. Että tavallaan niinku osoittaa, että vaikka nämä tyypit, niillä on komeat puvut ja iso virka, niin nehän kuitenkin on loppujen lopuksi vaan niinku apinoita. Niin kuin me kaikki ollaan. Ja apinat ruukaa säheltä ja ne puuhailee kaikkea ihan epämääräistä. Että tavallaan niinku riisua siitä sellainen turha pois ja katsoo ihmistä, niin se on, musta tuntuu, että se on kans hyvä.
Pönötys ja gloria pois.
Niin, ja sitten se, että niinku nähdään, että eihän niinku joku Juha Sipilä, niin en mä usko, että se on niinku paha jätkä. Että musta tuntuu, että se ei vaan niinku osaa. Että sillähän on semmoinen niinku kastuneen papattimaton karisma ja silti se niinku tekee kaikkea, että kaikki menee hyvin. Niin tota, mun mielestä siinä on myös jotain semmoista niinku sympaattista, että se on vähän niinku oravan poika yrittäisi kiivetä ekaa kertaa puuhun. Että eihän siitä tuu mitään, mutta sitä on kiva katsoa
niin,
tavallaan.
Politiikka on tietyssä määrin myös taitolaji, jota ei opi välttämättä bisnesmaailmassa.
Joo, ei kyllä. Että kyllä se on näkynyt myös tässä vähän rumasti.
Näiden sun kirjoitusten myötä, nimenomaan näiden somekirjoitusten myötä, niin sä oot myös Iikka saanut aika vahvan suvakin maineen. Ei liene uutta sulle.
No ei, ei. Ja kyllähän mä sen myös itse tavallaan on ottanut sen nimikkeen. Myös vähän, siis eihän, sehän on mun mielestä kyllä niin kuin ikävä termi, että ostaa
lommit. Sitä käytetään haukkumasana.
Haukkumasanahan se on, mutta sitten siinä mulla oli semmoinen vähän semmoinen samanlainen ajatus kuin esimerkiksi mitä mustat räppärit on tehnyt, että otetaan tämä N-sana niin sanotusti niin kuin omaa haltuun, niin mä ajattelin, että otetaan toi suvakki tavallaan sitten niin kuin pois sieltä, mutta se ei ihan onnistunut. Mä en onnistunut kääntämään sitä yksin tätä virtaa, että se on edelleen kyllä haukumasana. Mutta joo, kyllähän
paitsi
mua...
Paitsi jos sitä käyttää itse, silloin se ei ole, niin, eli jos otat niin, tämän N-vertauksen.
Nimenomaan, joo. Mutta kyllä niin kuin... Kyllä siitä paljon, siitä mulle kaikkein eniten tulee palautetta ja kaikkein ruminta palautetta ja ikävintä. Ja kyllähän siihen on saanut sillä tavalla niin kuin... Tottua. Välillä se väsyttää aika kovasti, mutta sitten suurin, siihen tulee niinku siedetys aika nopeasti. Että se on kuitenkin niin kaavamaista ja samanlaista, että mä nykyään jopa vähän niinku rohkaisen siellä niitä länkyttäjiä, että yrittäkää nyt vähän enemmän. Tämä on niin laimeita tämä. Mä oon kuullut nämä jutut niin monesti, että mäkin kirjoitan niinku joka vuosi uutta matskua, niin voisitte tekin kyllä niinku nähdä saman vaivaa.
Skarpatkaa
vähän. Niin vähän, niinku, se on tosi kyllä niinku puolivillasta länkytystä usein.
Mutta jos mä ymmärtänyt Iikka oikein, niin vielä joku vuosi sitten sä olisit itse saattanut olla tällainen länkyttäjä.
Ja olinkin. Joo. Olinkin joo. Siis mähän olin hyvin selkeästi maahanmuuttokriittinen silloin ja äänestin perussuomalaisia ja itse asiassa se on osin mun vika, että Olli Immonen on eduskunnassa, että sori siitä, että mä äänestin häntä aikana. Että se oli sellainen, mä en oikein tiedä mitä siinä tapahtui, mä muutin maaseudulta isoon kaupunkiin ja mä rupesin toimittajaopiskelijaksi ja olin tosi hukassa, mulla oli huono itsetunto ja en oikein tiennyt miten ajatella ja sit mä törmäsin, mä en muista lähtikö se just Halla-ahon kirjoituksista sitten. Ja sitten ne oli, Jussihan niinku retoriikalta tosi vakuuttava ja tosi niin kuin saa asiat näyttää just siltä niin kuin hän sanoo, niin se silloin meni vähän turhaan helposti läpi ja mä lähdin siihen mukaan. Se tuntui täyttävän jotakin semmoista, niin kuin mulla tuli sellainen olo, että mitä jos jengi ei tiedä, kuinka vaarallista maahanmuutto. Että mun pitää kertoa kaikille, että sielläkin oli niin kuin periaatteessa hyvä aikomus taustalla, mutta siitä ei kyllä tullut mitään hyvää. Mutta sitten jossain kohtaa se sitten vaan niin kuin... Huomasin, että eihän tämä oikein niin kuin toimi millään tavalla, että tämä vaan niin kuin saa mut suhtautua ihmisiin lähtökohtaisen negatiivisesti. Ja sitten tietysti, kun rupesi tekemään stand-upia, niin siinäkin duunissa tapasi niin paljon esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, että se rupesi vähän niin kuin sitten rapistuun pois.
Ja tutustuit hyvä, niin... Ali Jahankiriin.
No käytännössä jo Ali sanoi, että jos sä ajattelet noin, niin sä oot turpaa. Mä okei, mä en.
Et sä keikkaa.
Joo, ei, itse asiassa kyllä mulla on tällainen, siis Alin pikkuveli, Efi Jahangiri, joka on siis tuolla Oulussa vaikuttaa nykyään, niin hän teki aikanaan stand-upia. Ja mä muistan, me istuttiin kerran, me oltiin Efin kanssa menossa keikkareissulle ja me istuttiin samalle takapenkille. Saman tien, kun mä olin sanonut persieni siihen penkkiin, niin Efi kääntyi mun puoleen ja kysyi, että jaha, että mä oon kuullut, että sä oot natsi, että pitäisiköhän meidän jutella. Mä, että no niin. Että tämähän alkoi hyvin. Mutta itse asiassa, kun me sitten se Efin kanssa se automatka siinä mentiin, niin huomattiin, että ei me niin kuin olla niin... eri tavalla ajatella asioista, että en mä silloinkaan niinku semmoinen niinku rasistinen ollut se, että mä olisin suhtautunut ihmisiin niinku oikeasti töykeästi, mutta kyllä mulla oli tosi ennakkoluuloisia käsityksiä maahanmuuttajista ja muslimeista. Niinku, ja sehän siinä on jännä, että ne näkemykset on ihan samat kuin nykyään, että ne ei ole niinku muuttunut 10 vuodessa oikeastaan mihinkään. Et ne on noin samat argumentit, millä siellä mennään vieläkin.
Sä olit aika aktiivinen ilmeisesti myös täällä hommafoorumilla?
En ollut siis. Mä en ole ikinä ollut hommafoorumilla. Niin kuin en ole kirjoittanut sinne sanaakaan. Että se oli enemmän, että mä niin kuin sit omassa Facebook-profiilissani kirjoittelin ja provosoin kavereita. Ja sitten rupesin kuulemaan, että aika moni frendi on blokannut mut sieltä. Ja siinä tuli tällaisia juttuja. Mutta en mä hommafoorumilla enkä ikinä siis ole ollut missään tämmöisessä niin kuin järjestötoiminnassa. Mä olin varmaan siinä mielessä aika samalla niin kuin aika moni näistä niin kuin nykyään, jotka kirjoittaa netti-ikäviä juttuja maahanmuuttajissa. Että ollaan himassa kiukkuisena tietokoneella ja luetaan jotain ja sitten menee hermot ja sitten näppissauhua.
Mutta sä olit varmasti aika outo lintu kuitenkin oululaisten toimittajaopiskelijoiden keskuudessa.
No kieltämättä, että kyllä siellä, siellä vähän katseltiin karsaasti ja ihmetellen, mutta Ei siinä auttanut, mutta siitähän tuli just se hyvä fiilis myös, että kun huomasi, että ihmiset suhtautuu suhun niin kuin vähän epäillen, niin siitähän tulee myös herkästi semmoinen olo, että mä taidan olla oikeassa, kun noin niin kuin tuntuu vähän varovan mun näkemyksiä, että, ja siitä tulee semmoinen niin kuin vallan tunne tietyssä mielessä ja tulee voimaa, ja sitten jos sulla on huono itsetunto, niin sehän tuntuu hyvältä, että jos toiset vähän niin kuin kavahtaakin, että mitäs toi, ja siitä tulee semmoinen. Siinä on semmoinen ihmeellinen joku, tiettäkö, ristiretkeläismyytti tulee päähän, että mä nyt taistelen näitä pahuuden voimia vastaan ja noi ei tajuu sitä. Että se on kyllä ihan uskomatonta semmoista niin kuin höyrypäistä fantasiaa. Voimaantumista rasismin kautta. Älkää tehkö sitä, menkää mieluummin vaikka joogaan.
Miten paljon, Ikka, näistä asioista pystyy tekemään komiikkaa kummastakin leiristä?
No kyllä sillä tavalla pystyy kyllä tekemään ihan molemmista, tai siis en mä tiedä, mun mielestä toi leirivertaus on vähän niin kuin, että mä en itse asiassa pidä siitä, että me on nyt hyväksytty jotenkin tähän niin kuin kansalliseen diskurssiin se, että maahanmuuttokeskustelussa on kaksi ääripäätä, koska kukaan ei oikein pystynyt vielä osoittamaan, että, tai ei ole pystytty mun mielestä osoittamaan sitä, että mikä se on se toinen ääripää, että kyllähän me tiedetään niin kuin tämä rajat kiinni jengi, ja Suomen vastarintaliike, että sehän on niinku selkeästi ääripää ja ääritoimintaa, mutta sitten se, että mikä se toinen ääripää sitten on, niin että jos se nyt on ääritoimintaa, että Ville Niinistö levittää vääriä huhuja somessa, niin ei se nyt ole ihan sama kuin se, että yritetään polttaa vastaanottokeskus. Et siinä mielessä tämä ääripäät vertailu, niinku, mutta kyllä sillä tavalla, niinku, esimerkiksi me tehtiin tuossa sketsisarjan pilotti vähän aikaa sitten, niin yksi sketseistä oli sellainen, jossa kuitteltiin just tälle maahanmuuttovastaiselle osastolle ja sitten taas toisessa tälle helsinkiläiselle kulttuuriväelle ja tällaiselle, niin kuin, no voisi kuvitella, että jos nyt on tällainen suvakkiporukka, niin ehkä silleen, että sillä lailla. Kyllä mun mielestä on tärkeää niin kuin huomioida molemmista päistä niitä virheitä ja ajatus niin kuin ongelmia, mutta pakko sanoa, että kyllä se on niin paljon yleisempää tuolla, tiettäkö, konservatiivileirissä ja isänmaallisten porukassa sellainen niin kuin ihan järjetön typeryys, että sen takia se kyllä niin kuin osuu useammin sinne.
Niin, jos lähdetään sitä oikeasti ääripäätä hakemaan, niin Suomestahan löytyy se ääripää on yksi ihminen. Eli haetaan Suomen natseinta ihmistä. Kyllähän siinä olisi.
Siinä olisi hyvä tosi TV-sarja. Suomen natse. Nyt kun olisit, mikä Suomen hauskin tavis, niin Suomen natsein ihminen.
Nimenomaan. Kaikkein oikeimmalla. Sen jälkeen ei ole enää mitään. Niin, sitten alkaa jo vasemmissa tulla vastaan.
Niin, niin mennään kehään sitten kierretään
niin,
takaisin.
Sitten ollaan jo niin lähellä toisia.
Joo. En mä tiedä, kyllä Suomessa kieltämättähän toi keskustelu on polarisoitunut ja kyllä se niinku tuossa palautuslentojen niinku yhteydessä näkyy, että se ei niinku, se ei pysy millään tavalla koherenttina se keskustelu, että se leviää koko ajan niinku odottamattomia ja vähän niinku järjettömiin suuntiin, että kyllä sellaista niinku malttia siihen vähän toivoisi siihen, että katsottaisiin. Mutta kun siellä esitetään niin paljon sellaisia niinku ihmeväitteitä, että mullekin on sanottu, että sä niinku haluut, että kaikki esimerkiksi turvapaikanhakijat saisi Suomessa turvapaikan. Mä et, no ei, jos siihen ei ole perusteita. Että eihän se, esimerkiksi Albaaniastahan tulee Suomeen paljon turvapaikanhakijoita ja heidäthän palautetaan niinku järkeään, koska Albaania on ilmeisen turvallinen maa. Eikä se mun mielestä ole ongelmallista, mutta sitten kun ruvetaan puhua Afganistanista, niin se on sitten vähän eri juttu, että niinku tuntuu, että ne nyanssit hukkuu siihen meteliin aina. Ja sitten niinku lopulta me keskustellaan aina samoista asioista juupas eipäs, vaikka se keskustelu olisi lähtenyt ihan eri lähtökohdissa. Se siinä väsyttää kyllä.
Meillä on puheenaamussa vierana siis koomikko ja selvästi myös yhteiskunnallinen ajattelija Iikka Kivi. Ja sun koomikon taitoja pääsee lavojen ja myöskin somen ulkopuolella todistamaan myös televisiossa. Sä oot yksi kultainen Venla-palkitun noin viikon uutisten käsikirjoittaja. Ja onko sä, että nyt torstaina nähdään, siis tänään nähdään viimeinen, kauden viimeinen jakso?
No viimeinen tällainen niin kuin tuore jakso. Sitten tulee vielä yksi koostejakso, mutta joo, tämä kausi rupeaa olemaan nipussa. Ja mä oon nyt tosin ollut vähän vähemmän duunissa, että oon kirjoittanut vaan etänä, että en ole ollut nyt täällä talossa. Mutta se on kyllä, kyllä noin viikon uutiset on niin kuin mun elämä yksi parhaita työpaikkoja, että siinä just, kun mulla on kuitenkin toimittajan tausta ja sitten on tämä koomikon duuni, niin ne yhdistyi siinä niin kauniilla tavalla, että se oli kyllä, on kyllä ollut tosi makeeta olla mukana.
Millä tavalla se sun kädenjälki tuossa ohjelmassa näkyy?
No kaikki ne härskeimmät alapäävitsit, ne on mun. Aika lailla näin voisi suoraan sanoa, että kyllä niin kuin jos siellä tulee semmoinen, että olipa rasvainen juttu, niin se voi kyllä usein pointata meikään.
Okei. Okay.
Miten sä Ikka päädyit TV-käsikirjoittajaksi?
En tiedä itse asiassa, siis koomikkokontaktien kautta. Että musta, en mä tiedä, oliko Jukka sitten hoksannut, että mä kirjoitan vitsejä ja niissä usein on tämmöinen yhteiskunnallinenkin näkemys saattaa olla mukana. Että mä aluksi mä avustin kirjoittamalla Yle Liiksiä ja sit siitä siirryin sitten noin viikon uutisiin. Että en mä oikein osaa sanoa, että mistä mä sinne päädyin, mutta varmaan just tää, niin kun, että oon hyvin selkeästi niin kun aina ottanut tällaisiin niin kun päivän polttaviin asioihin kantaa ja sitten kuitenkin niin kun tehnyt niistä vitsejä, niin se oli varmaan se.
Mm. Onko se vaikeaa kirjoittaa toisen suuhun vitsejä, koska
On, kun Jukka Lindströmille niin ei kelpaa mikään.
Ai kysyt sä siltä?
Ei mun tarvi, mä tiedän, että ne ei kelpaa. Mutta ei se sillä tavalla ole, että kyllä kun sen tavallaan löytyy, se on lähinnä se niinku vitsin muoto, että Jukalla on hyvin tietynlainen tapa sanoa asiat ja kun sä tavallaan saat kiinni siitä, että mikä on se Jukan tyyli, niin kyllä siihen sitten pystyy ihan hyvin adaptoimaan sen huumori, että se on sitten lähinnä niinku sanamuodoista ja rytmityksestä kiinni, että ei se sillä tavalla niin vaikeeta.
Ei tule paljon bumerangeja sieltä.
Tulee koko ajan, mutta se vaan johtuu siitä, että Jukalla on niin äärettömän kovat standardit, niin kuin pitää ollakin, että se niin kuin, ja ymmärrän sen kyllä, koska Jukkahan joka viikko joutuu niin kuin omalla naamalla TV:ssä ne jutut kertomaan ja mehän voidaan siellä kirjoittajakammiossa ihan minkä tahansa niin kuin kauheutta paukuttaa sinne, mutta Jukka joutuu sitten sanoa ne, niin kyllä mä ymmärrän, että se on myös tarkka siitä, että mitä sinne sitten menee.
Se toimii myös toisinpäin, että jos tulee joku oikein timanttinen idea ja hyvä vitsi, niin sehän myös menee.
Niin, menee kyllä sitten Jukalle.
Eikö sua koskaan harmita kirjoittaa, että no hitto, tämä olisi niin kova omaa settiä, mutta nyt tämä on pakko antaa eteenpäin.
Ei, kyllä mä niin kuin, mä tiedän, että Jukka on kuitenkin niin, sillä ei ole paljon muuta kuin noin viikon uutiset, niin kyllä se ansaitsee kaikki ne vitsit. Et mä tiedän, että se niillä elää. Niin
se ei keksi omia.
Ei keksi omia. Jukkahan ei syö eikä nuku, että se vaan niin kuin menee arkkuun vaaka-asentoon. Niin se on ihan hyvä, että se saa edes ne vitsit sitten kerran viikossa.
Menee säilöön.
Tällä hetkellä Ikka otti siis kiertuen päällä tänään Espoo, huomenna Mikkeli. Ja selvästi jonkinlainen uutisnarkki olet. Miten tämä maailmanmenon seuraaminen onnistuu näin kiertueiden aikaa?
Hyvin se onnistuu. Vähän turhankin hyvin. Kyllä mä vähän niin kuin harmittaa se, että nykyään tietoa on niin paljon saatavilla. Mä oon niin kiinnostunut kaikesta koko ajan. Sitten kun se on älypuhelimessa niin kuin kahden napsauksen päässä, niin kyllä mä oon siellä ihan liikaa ja luen ihan liikaa. Että itse niin kuin parhaita jaksoja mun elämässä kuitenkin on sitten ne, kun mä pidän lomaa ja malta vähäksi aikaa laittaa somen kiinni. Että se on vähän semmoinen outo niin kuin kaksijakoinen juttu, että mulla on sellainen olo, että jos mä en seuraa, niin mä en tiedä, mitä mun ympärillä tapahtuu ja mä käyn levottomaksi. Mutta sitten jos mä tiedän, mitä mun ympärillä tapahtuu, niin mä käyn vielä levottomammaksi. Että se on, niin kuin, siinä ei oikein ole semmoista niin kuin hyvää keskitietä olemassa.
Mulla tulee ainakin semmoista parin päivän viekkarit, kun ei seuraa uutisia. Niin, mutta sitten se rauhoittuu.
Niin, sitten joo, kyllä se aika lailla näin on. Mutta kyllä se sitten niin kuin, että sitten kun kuitenkin, sitten sitä rupeaa parin päivän jälkeen, sitten tulee ne viekkarit, että rupeaa miettimään, että no mitä siellä nyt sitten on. Että ei sieltä kyllä oikein pysty olemaan.
Sama kuin vitti mennä illalla nukkumaan, vaikka meidänkin pitäisi mennä tosi aikaisin, kun taatusti menettää jotain.
Niin, ja se on niin kuin nykyään, että vaikka niin kuin se on jännä, että niin kuin vaikka mediakenttä on silleen sirpaloitunut, että eihän ole enää semmoisia niin kuin kollektiiviset, mennään kattoon 8:30 uutiset, mutta sitten taas se kommentointi on niin paljon niin kuin vahvempaa, että siihen tekee mieli osallistua. Että kyllä nytkin niin kuin toi, kun just oli tämä pakkopalautustilanne tuossa ja huhut vello somessa, niin tosi vaikeahan sellaista tilanteesta on niin kuin irrottaa, koska se tuntuu, että nyt niin kuin eletään tätä tilannetta. Ja se on tosi, se kyllä kaappaa mukaansa, että kyllä mä ymmärrän niin kuin, miksi tuolla somessa lähtee niin helposti myös lapasesta, koska se on niin mukaansa tempaava se tunne, että hei, nyt tapahtuu jotain isoa ja me saadaan olla siinä mukana ja vaikuttamassa ja ehkä tehdä asiat paremmaksi, niin kyllähän se niin kuin ihmisiä kiinnostaa.
Miten aktiivisesti sä Ikka oot tämmöinen niin sanottu live-kommentoija, että silloin kun joku tilanne on päällä, koska monesti näyttää siltä, että sä tulet silleen niin kuin ajattelijan tavoin vähän jälkiviisaasti seuraavana päivänä sitten ulos, no ulos siis mielipiteensä kanssa?
Niin, no se jälkiviisaus on ehkä itsellä sitä, että mä niinku haluan yleensä odottaa, että se tilanne on niinku pikkusen edistynyt, että me ehditään niinku nähdä, että mitä siinä on käynyt ja mitä se tilanne on syönyt. Että ei just käy niin kuin tälleen Ville Niinistölle, että lähdetään väittämään, että koneessa oli raskana olevia ihmisiä. Sitten seuraavana päivänä joudutaan pyytämään anteeksi, että ei näin ollutkaan. Että kyllä niin kuin, se on itse asiassa, se onkin semmoinen mielenkiintoinen niin kuin aina harkinnanvarainen, että milloin on, että ei lähde tavallaan niin kuin liian aikaisin tavallaan ratsastaan sillä jutulla. Ja sitten taas, että milloin olet myöhässä. Että se on aika pieni se aikaikkuna siinä. Mutta mieluummin niin, että tulee mietitty.
Tarkistamme faktat, emmekä mene tunne edellä.
No mä tykkään siis, joo, siis kun mä tässä kaikkiin vitseihin, niin kyllä niin kuin pyrin aina tekemään sen taustatyön, että mä katson, että mistä tässä on kyse, että mä en lähde silleen roiskimaan fiilispohjalta. Ja se muuten säästää todella paljon ongelmilta tuolla somessa, että niin kuin, että sen takia hyvin harvoin niin kuin tarvii lähtöpyytelee anteeksi mitään kämmejä, kun mä yleensä aina mietin, mitä mä sanon. Että, ja sit jos joku tulee niin kuin länkyttämään, niin yleensä mulla on siihenkin mietittynä vastaukset jo valmiiksi, että miksi mä tein näin ja mistä tässä on kyse.
Niin se on helppoa, kun ei tee virheitä.
Niin on, siis joo, siihen mä pyrin kaikessa. Että, ja se on myös vähän semmoinen, niin kuin, että siis se on musta myös semmoinen niin kuin ongelma ja jonkinlainen sairaus. Että mulle tulee ihan hirveän kova stressi siitä, että mulla pitää olla faktat oikein. Mutta se myös kyllä
toimittajasyndrooma.
No joo, ja Donald Trump ei kärsi tällaisista ongelmista. Hänellä on
hän
hyvä.
Hän onkin vaan presidentti.
Niin. Mutta siis se, että. Mutta kyllä se niinku itsellä myös johtuu siitä, että kun mulla on paljon seuraajia ja sitten se palaute on tosi kovaa, niin kyllä senkin takia sitten tulee niinku varovaiseksi ja tarkaksi, että kun sieltä tulee, kun tietää, että se tulee kuitenkin se ryöppy, niin sitä pyrkii sitten minimoimaan sillä, että niinku miettii kaikki kulmat valmiiksi, että ei tule sitten sitä asiaa tai sellaista, niinku, että minua ei yllätetä itse teosta, että kyllä se niinku sellaista aika megalomaanista tietyssä mielessä on, että kaikki pitää olla niin tarkkaa omissa käsissä.
Kun sinua on tuolla somessa seurannut, niin kyllä mä kerran olen törmännyt tämmöiseen anteeksi pyyntöön, mutta se liittyy siis keikalla tapahtuneeseen ylilyöntiin.
Joo. Se oli tällainen tilanne, että mulla oli siinä viikonloppuna 8 keikkaa 2 päivässä. Mä olin aika kiilattuna, oli pikkujoulukausi ja sitten oli Oulun Riiossa oli tällainen keikka ja siellä eräs aika vahvasti humaltunut naisihminen rupesi huutelemaan tämmöisiä homovastaisia solvauksia lavalle ja mulla siinä paineessa, niin mulla sitten keitti ihan täysin yli ja 15 minuuttia mä taisin sen naisen kanssa käydä tämmöistä niinku aika brutaalia keskustelua ja siellä osa yleisöstä huusi, että mene nyt eteenpäin, että mene himaan kattoon Canal Plussaa, jos haluat valita mitä katot, että se meni ihan överiksi.
Bill Hicksman.
Joo, se karkasi ihan täysin lapasesta ja se oli hyvä, kun mä tulin pois lavalta, niin mä tein, tästä muuten tulee sanomista ja sitten Matti Patronen tuli vastaan, se oli ollut katsomassa heikkoa, että nyt oli kovaa, että nyt tapahtui jotain jännää. Matti oli ollut ihan fiiliksissä. Ja seuraavana päivänä siitä tuli sitten niin raakaa ja paljon palautetta. Ja tiesin tehneeni virheen, niin sitten mä ajattelin, että se on oikeastaan yksinkertaisinta, jos mä itse pyydän suorilta anteeksi, koska ei mua silleen hävetä, että mä mokaan. Mm. Et musta tuntuu, että just siksi on niinku pärjännytkin hyvin, että on antanut itselleen luvan niinku olla välillä niinku väärässä. Ja sit jos niin tekee, niin sitten vaan kommunikoi siitä ja menee eteenpäin. Että vaikka tässä nyt Ville Niinistöäkin on kritisoinut, niin Ville kuitenkin teki jotakin harvinaista tällä viikolla, että hän on poliitikko ja hän pyysi anteeksi levittämään sen virheellistä tietoa. Mä en muista, milloin viimeksi noi on käynyt, että tässä varmaan soittaa tuonne helvettiin ja kysyy, että onko teillä lämmitys kunnossa.
Mutta mä muistan, että siinä päivityksessä, missä pahoittelit tätä tilannetta, tai näin mä en pääs käymään, niin kutsuit tämän rouvan vielä jäätelölle. Niin
joo, ei ole käyty jäätelöllä. Että mä luulen, että se voi olla hänelle liian niin kuin lähellä tällaista fallistista symboliikkaa jäätelön syöminen. Että jos on näin vahva homofobia, niin ehkä ei pysty kingistä ottaen suuhun.
Eikä edes palloja.
Tai murueskimo.
Totta pahempia kuin minä.
Mitä ryhmyisempi, sen parempi. Iikka Kivi, sua nähdään tänään myös TVn puolella 6:30 ja sen jälkeen sitten lähdet keikalle, niin onko tämä ihan niinku tämmöinen normaali mediapäivä, kun tulet Helsinkiin?
Joo, siis tällaistahan mun elämä on, että niinku kaikki vaan kyselee, että mitä sulle kuuluu, että se on raskasta, mutta hienoa. Ei, tässä tämä on niinku tosi harvinaista ja tämmöiset niinku rypistyspäivät, että tässä saa ehkä sellaisen niinku pientä tämmöistä niinku esimakua siitä, että millaista jonkun oikein maailman tähden elämä voi olla ja mun kokemuksen mukaan, niin eipä kyllä häppöstä. Tämä on hito stressaavaa niin kuin painapäivässä. Nämä on aina kivoja, sit kun päästään juttelemaan ja rauhoittumaan, mutta se sahaaminen paikasta toiseen sellainen. Itse asiassa mulla tuli sen naurun tasapainon jälkeen, niin siinähän oli sellaista nostetta. Ja sitten yhdessä kohtaa mä huomasin, että nyt se noste rupeaa putoamaan. Ja mä huomasin itsessäni semmoista ajattelua, että nyt mun pitää tehdä kaikki niin, että se noste pysyy ja että se nousee vielä ylemmäs. Sitten mä tajusin, että ei kyllä pidä. Että mähän on paljon onnellisempi, että jos mä en koko ajan niin kuin pyri olemaan, koska se tuo julkisuus ja tavallaan sellainen pinnalla pysyminen, niin sun pitää jatkuvasti potkia. Että se on niin kuin, että siinä ei voi kellua hetkeäkään ja kun en mä jaksa sellaista, niin sitten mä päätin, että mä vähän vähennän sitä, enkä koko ajan ole murehi sitä, että onko mä tarpeeksi näkyvillä. Ja sitten on ollut enemmän linturetkillä ja pelannut pleikkariin ja se kyllä toimii niin, mulle paremmin.
Muodostuu semmoiseksi, että mun on pakko pitää itteni niin, vaikka sitten mummon kuolemalla otsikoissa.
No joo, vähän sellaista. Ja sit kun se ei kuitenkaan, se ei niinku anna mitään. Että se on semmoinen loputon, niinku, että aina kun sä yhden rinteen kiipeet, niin sä tajut, että eihän tämän vuoren laki ollutkaan tässä, että tässä on vielä yksi rinne. Et se, ja se, kun ei siitä niinku, se on loppujen lopuksi niinku tyhjää. Että ei se sellainen niinku ihmisten suosio, ja se on niin kuin brutaalin nopeasti häviää. Et mä muistan silloin, kun oli naurun tasapainoa, kuvattiin, mulla meni 3 ekaa jaksoa tosi hyvin, ja kaikki somessa hehkutti, ja vitsi, miten hyviä keikkoja, sä oot hyvä koomikko. Sitten 4. jaksossa mä olikin paska. Ihan täysin hiljasta. Sieltä ehkä 2 tyyppiä kävi niin kuin peukuttamassa, ja mä tästä, että näin nopeasti se sitten
hirveen
menee.
Hirveen downeri.
Niin. Joo, mutta se oli hyvä, että se kokemus tuli siinä heti alkuvaiheessa, niin tajusin, että okei, tätä ei kannata lähteä tavoittelemaan, koska tää on niin kuin tuulella käypää hommaa, ja niin kuin tätä ei ikinä saa pidettyä. Että jos lähdet tavallaan tavoittelemaan semmoista, niin se on niin kuin semmoinen saippua, mikä lipsahtelee. Ja sitten se saattaa pudota lattialle ja huomaa, että sulla ei ole housuja. Ja ei asiat siitä hyvään suuntaan.
Se tavallinen tarina.
Niin, just näin.
Iikka Kivi, kiitos kun pääsit käymään. Tänään siis vielä TV1:llä 7:30 illalla Espoossa keikalla ja huomenna sitten Mikkeli. Tuo melkein vähän niin kuin yksi Sami Babitsinin laulu.
Mä en tiedä Sami Babitsinin lauluja kovin tarkkaan.
Ei se mitään, siinä mainitaan muun muassa Mikkeli. No ihan sama, kiitos kun pääsit käymään.